Сёння была апублікавана афіцыйная праграма візіту папы Францішка ў Карэю. Ён пройдзе з 13 па 18 жніўня. Галоўнымі мэтамі пілігрымкі з'яўляецца ўдзел папы ва ўрачыстасцях дзён азіяцкай моладзі і беатыфікацыі групы карэйскіх мучанікаў. У дзень прылёту пантыфіка ў Сеул не запланавана ніякіх афіцыйных мерапрыемстваў. Цырымонія прывітання пройдзе на другі дзень 14 жніўня ў сеульскай рэзідэнцыі прэзідэнта Паўднёвай Карэі. Там адбудзецца і сустрэча Францішка з кіраўніцтвам дзяржавы і палітыкамі. Вечарам у штаб-кватэры канферэнцыі біскупаў пройдзе спатканне папы з карэйскім епіскапатам. На наступны дзень 15 жніўня ва ўрачыстасць у небаўзяцця ён правядзе святую імшу на стадыёне ў Тэджон, пабудаваным да чэмпіянату свету па футболе ў 2002 годзе, у мясцовай семінарыі паабедае з прадстаўнікамі моладзі. Вечарам Францішак сустрэнецца з маладымі католікамі ў марыйным санктуарыі ў Сальме ў рамках дзён азіяцкай моладзі. У суботу 16 жніўня на плошчы Кванхвамун у Сеуле папа ўзначаліць урачыстасці беатыфікацыі Паўла Юнджы Чунга і 123 яго паплечнікаў, мучанікаў 18 і 19 стагоддзяў. У другой палове дня ён наведае дом для інвалідаў і бяздомных у Котангне, там таксама пройдзе спатканне святога айца з прадстаўнікамі манаскіх супольнасцяў, а затым з лідарамі каталіцкіх рухаў свецкіх вернікаў. 17 жніўня ў санктуарыі ў Хаімі пантыфіка будуць чакаць біскупы азіяцкага рэгіёну. Спачатку адбудзецца іх сустрэча, а затым супольны абед. У тым жа горадзе ў другой палове дня нядзелі пройдзе ўрачыстая святая імша на завяршэнне дзён азіяцкай моладзі. 18 жніўня перад вылетам у Рым Францішак спачатку сустрэнецца з прадстаўнікамі рэлігій, а затым узначаліць у сеульскай катэдры ўрачыстую святую імшу за мір і паяднанне.